ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – справа Здвіжкова – этычныя і філазофскія дылемы. У перадачы ўдзельнічаюць палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юры Дракахаус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым, у адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрачалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юры Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і в тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды, але даваць за яго 3 гады гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Здвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Здвіжкова.
Спадар Мінянкоў, са словаў Павла, я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі заходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянска з пункту гледжання і паводзінаў і думак і так далей. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Севярынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода – гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што, якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі. І адказнасць, перш за ўсё, асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далі. Але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць. Я так сказал.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Здвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма, ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе, а гісторыя Беларусі ў прынцыпе не ведае фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця зноў-такі я падкрэслю, што нягледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другога боку мы маем проста фарысейства беларускіх уладаў.
Спадар Міненкоў, вось Сергей ужо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Здвіжкоў, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін. Прынамсі, можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на судзе «З намі Бог і хросная сіла». І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, это вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы «З намі Бог», «З намі хросная сіла» і гэтак далей. Сам чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог, але не. Гэта вядома толькі Богу, на мой погляд. Гэта асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Калі ён скажа «Са мной Бог», гэта адно. Калі «З намі», гэта значыць, ён гаворыць ад імя нейкіх другіх людзей, каго ты надзел на гэта права і любы другі чалавек.
Павел Северынец, ці згодны вы з трактоўкай спадара Міненкова і як вы ставіцеся да гэтага, ці варта і ці трэба талераваць погляды, якія па сутнасці сваёй то не талерантныя?
Талеранцыя на тое і ёсць. Талеранцыя, каб захоўваць мір, спакой і любоў паміж усімі людзьмі. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адносна людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, у некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, заканадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можа, нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа з Дзвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць их про нас не мы и не нам. Что дотычется того, что те магчыма толеровать такие погляды, якія сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, якая закликает да нетолеранции, она не может быть принята як такая, але при гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўныя групы людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразумятыя, а не забіваць людзей. Бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Дзвіжкову, гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваныя ў дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэту фармулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет. Наколькі гэта значна?
Пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць. Ну, магчыма, проста мала часу прайшло, а мяне такой інфармацыі на дадзены момант няма. І я моцна сумніваюся, што, у прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, нейкія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што яны не талеруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, што як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць, калі, скажам, муфціям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі паза летась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай з Дзвіжкова я паставлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, вось як летась, фактычна ў падпольных умовах, поўным захаваннем правіл канспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Терміново призвали у війська після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відказність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у сувязі зі страйком польських митників. У березні у черзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Чергів автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпримальників. Вони підписали зворот, які передали владам Полоцку і Новополоцку. Адвокатка Артура Фінкевіша подала скаргу на його неприсуд. Центральная выборчая комиссия России зарегистрировала 4 кандидатов на президента. Отхилившую от удела в выборах былого премьер-министра Михаила Касьянова. А зараз на хвалях свободы протяг передачи «Праский акцент» с уделом политолога Сергея Богдана, философа Рыгора Миньянкова и политика Паула Северинца. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Павел, я ось хочу вернуться до тезы, якую выказал Сергей. Он сказал, что я лечу, что истина все-таки иснуе, и что истина неравнозначная. Вы, накольки я разумею, так само лечите, что истина есть, и вы ее ведаете. Так вось, чему в этой ситуации вы повинны толеровать тех, кто не только истины не ведая, а левось, как я и сказал, в некоторых исламских краинах, ну, фактично, христианство заборонено. Так, белорусские мусульмане, ну, я думаю, тут все погодятся, махчима, самые толерантные в угле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка умы, якая вось такие подыходы практикуе. И коли вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведают, из этой истины так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом, в первую чергу, не передо мной, не перед кем-нибудь иншим. И тому, что Бог дал тому человеку житё. И отказность за это всё. Моя задача – это донести истину в той форме, якая не порушая свободу иншего человека. Моя задача – сделать это наиболее эффективно, как досягнуть этого, праз веру, праз любовь, праз Божьей якости. Але ни в яким разе не праз гвалт. По-христианску, это совсем по-иншему. То, что бывается зараз у Беларуси, ни с якого боку нельзя назвать христианским. Ни учинок Движкова, ни учинок Улада. Подкреслю еще раз, справа политичная. И, до речи, не сгодился тут с Сергеем, что немая значности ни Беларусь для арабов, ни мусульманские краины для Беларуси. Мают значность. Поглядите, с кем сябруя белорусский режим. С нехристианскими, альбо антихристианскими краинами. Это все это Ливии, Китай, Вьетнамы, Кубы, на горший выпадок Венесуэлы, где на самом речь лечится краина христианская, а лет пануя социалистичный режим с ухивом коммунизма. Ну, если это вот на левую ножку тут припадает.
Павел, я выбачаюсь. А вот это ваша интонация, что сябруя с нехристианскими краинами, вы назвали там Сирию, Иран, Китай, и это значит, это краины другого гатунку, стоя причиной, что они не христианские.
Это краины, которые не есть нам близкие. Стосунки с ними не есть максимально эффективными для белорусов, как нации, для белорусской господарки вовогуле. Во всем свете кооперация политичная, экономичная, международная, идет по линии близкости. Зразумело, чему Индонезия сябруя с Пакистаном, альбо зразумело, чему Израиль сябруя с Озлученными Штатами. Тут есть великое эмоциональное духовное единство, которое лежит в основе.
То, что мы называем универсали, это завсёды продукт некой культуры, и долгий час это лечилось и есть продуктом европейской культуры. То, что потом Европа несла у иншие краины, про колониальные захопы и так далее. И не выпадково зараз многие иншие неевропейские краины и культуры говорят, почему вы нам это навязываете, это ваше вынаходництво. У нас иншие подходы, и как до этого относится, это проблема. Сучасний світ – це, скажімо так, порушення різних універсалів, їх крах, їх немає, їх уже немає, як ніяких сутностей, які, так сказати, по Платону знідзі знаходяться. Їх немає, і ми їх не знайдемо.
Сергей, на ваш погляд, насколько мусульманскому свету все ж таки властивые каштовности толерантности? Ти ситуация вось такая, прикладно, як сказав спадар Миньянков, что вось есть толерантный христианский свет и, ну, вось нетолерантный мусульманский. Ти это не так?
что дотычится универсалів, так я хотел бы додать, что, скажем, когда мы будем брать крыху вузейшие рамки, так универсали, не универсали, свободы слова и остатние, але, скажем, агульные некие понятки, которые есть у христианства и у исламе. Так высветлится, что таких понятков вельми шмат. И христианство, ислам и иудаизм, и они размовляют на, фактично на одной мове. То бок у отрознению, скажем, уже от индуизму, скажем, ти буддизму. То бок есть певные понятки, которые супольные для всех наших трех религий. Почему постоянно мы подкреслим только отрознение у этой передачи? Я хотел бы зараз подкреслить именовито супольность у тем, что есть идеи того, что есть пророцтво на Бават, есть загробное житие, есть урэшті один и Бог. Это все идеи, которые нас яднают. И, скажем, пророк Мухаммад постоянно подкресливал, что я не приношу ничего нового. Это то, что до этого уже сказал Моисей, то, что до этого сказал Христос. Я только вам повторяю, это вам опошнее попереджение от Бога, что этим разом слухайте это до конца. Это что дотычется толеранции в мусульманском свете, так, по-перше, такой поняток, как мусульманский свет, он вельми такие сумненный поняток сам по себе. Толеранция разная в разных краинах. Что дотычется агульного узровня, так безумовно узровень толеранции меньше, чем, скажем, у Заходней Европы. Але питание у тем, что чем это спричинено, и спричинено это, на мой погляд, в первую чергу тем самым, чем была спричинена не толеранция ранее у Европы, а минавито традиционной культурой. То бок тут нема нечего такого, что есть аномальным. То бок чему минавито ислам не толерантный. Ислам не толерантный у такой самой ступени, у какой нетолерантная любая иншая религия, любая иншая система идеев. Питание у тем, что есть традиционная культура, и традиционная культура, она зазвычай ксенофобская. Традиционная культура пануя в большинстве краин мусульманского света. Чому? Тому, что они находятся на такой стадии социально-экономичного развития. Они не настолько модернизованы, не настолько вестернизованы в сравнении с Европой усходней и поготов заходней.
Павел Северинец, а вы сгодны с Сергеем, что причина вось таких особливостей при нам мусульманского свету просто у его социально-экономичной, ну скажем так, неразвитости, отсталости. Те все ж таки то, что это иншая религия, это у чимсти обумовливая яе нетолерантность.
Худшее сгодно с апошним. На мой погляд, христианство и Евангелие несут всю полню 100% той информации, которая потребна людям, как жить у любови, у веры, користаючися рациональным лексиконом, жить эффективно. И тому мне подается, что белорусский национальный шлях и белорусский национальный интерес как раз таки у тем, как культивовать соправдное евангельское христианство у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе и подход Сергея, який означает вельми конкретный анализ ситуации. Когда мы будем казать, что только нехто дает истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что тут можно последовать ведомому арабскому мыслиуцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, але, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируют в этом свете нас. И выкладывают и учат в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является как бы таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки перебольшено, и уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была не позиционировала себе как краина чисто христианской культуры, у отрознению, скажем, от Грузии, там, Армении, и, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами для того, как позиционировать себе как христиана чисто. И у той самый час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мульти національне і мультирелігійне. Тобок у нас була велізарніша доля габрейського насельництва, на жаль, її вже немає, але забуватися на гэта нельга, тому що гэта велика спадщина. У нас була велика доля мусульманського насельництва. І тому, скажем, казати про те, що Білорусь християнська країна, гэта значить розбурати Білорусь. Гэта значить створати нешта абсолютно нове. І гэта якби буде деструктивний абсолютно крок. Тобок я цілком згодна з евангелізацією Білорусі і усіми силами обіцяю навіть її сприяти, тому що для мене ліпший чоловік, який вірить у Бога, і як він це робить, це вже не так істотно. На юдейський манер, чи на християнський, чи ще на інший. Для мене це ліпше, чим просто атеїст. Білорусь завжди була мультинаціональною і мультикультурною, і мультирелігійною, і вона мусить такою залишатися, бо це добра національна ідея, це поспіх, який нам гарантований, тому що це іде увесь світ фактично. Бо ідея мультикультуралізму, вона фактично у нас была наша идея уже давно, а свет до этого пришел только зараз. Так на что мы отмовляемся от этой своей становчей идеи, для того, как прийти до эксклюзивной идеи, такой моногенной, умовно кажучи, якая за все, скажем, монотонность, вот эта монорелигийность, монокультурность, она никого ни до чего доброго не приводила. Это за все выражение, фактично. Потому что, скажем, монокультурность, это есть аномалия, якая иснуя, або географично изолированные просторы, скажем, на японских выспах, на острове Великодне, або, скажем, после геноциду. Так, у Немечни в 45-м годе фактично была монокультурная краина.
Прогучала передача «Праскі акцент» з уділом політолога Сергія Богдана, філозофа Григора Мінянкова і політика Павла Сівяринця. Вів передачу Юрій Дракахруст. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
По статистиці Білорусь займає друге місце у світі після Литви по кількості самозабойств. Але одна справа сухая статистика і зусім інша – опинутися на вулиці великої і небідної вёски, де в трьох домах молоді люди звели рахунки з життям. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте чергову передачу серії «Подорожжа свободи».